Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntien anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukousetkin hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Jos te ette syö minun lihani, teillä ei ole elämää itsessänne. Näin Jeesus sanoo ruokittuaan ihmeellisesti 5000 miestä. Anna meille aina sitä leipää, sanoi ne ihmiset, jotka oli nähnyt sen ihmeen. Jeesus, meillä on nähty sun ihmeitä sillä dramaattisella tavalla, eikä ainakaan yleensä, mutta me ollaan luettu ja kuultu ja tultu sun luo. Ja rukouksessa ja sakramentin kautta me ollaan opittu tuntemaan sun läsnäolon. Toki meille on aina mieluisaa ja se vahvistaa meidän uskoa kuunnella yhä uudelleen ja mietiskellä yhä uudelleen niitä ihmeitä, Herra, joita sä olet tehnyt. Huomisessa messussa me kuullaan se, jos me osallistutaan messuun tai jos me luetaan se luukappale. Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi, minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo 3 päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Opetuslapset sanoivat hänelle, mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi? Paljonko teillä on leipää, Jeesus kysyi, he vastasivat 7. Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne 7 leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. Ihmiset söivät kyllikseen ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 7 korillista. Väki oli noin 4000. Meille, kun me ei olla taustaltamme, kulttuuriltamme kun Israelin kansaa, me ei olla kasvettu siinä kun vanhan liiton piirissä, tämä Jeesuksen ruokkimisihme voi tuntua vain kauniilta ihmeeltä. Semmoinen kiva ratkaisu, näppärä ratkaisu siihen vähän kiusalliseen, hankalaan tilanteeseen. Mutta niille Jeesuksen ajan juutalaisille se oli selvä merkki. Aiemmin se kansa oli ollut taas matkalla autiolla seudulla, erämaassa, matkalla orjuudesta kohti luvattua maata. Ja siellä Jumala teki sen jatkuvan ruokkimisihmeen, joka me tunnetaan nimellä manna. Ja se manna juutalaisen perinteen mukaan oli enkelten leipää, jota Jumala antoi taivaasta. Se ei ollut vain joku tämmöinen yllättävä luonnon ilmiö, jolla Jumala ruokki niitä siellä erämaassa, vaan sen juutalaisen perinteen mukaan se oli todella yliluonnollinen lahja. Merkki, jonka Jumala antoi valmistaakseen kansan Messiasta varten. Niin, että kun sitten se manna oli lakannut sen jälkeen, kun kansa, Israelin kansa vihdoin saapui sinne luvatulle maalle, niin sitten sitä odotettiin uudelleen ja uskottiin siihen, että kun Messias tulee, niin se uusii tämän mannan ihmeen. Se on yksi niitä merkkejä, että Messias Kristus on saapunut. Se tuo Jumalan leipää, enkelten leipää, taivaallista leipää. Ja me voidaan tulkita sitä niin, ajatellaan niin kuin Jumalan näkökulmasta, että jos on niin vuosisatoja kestänyt sellainen kuin valmistus tähän, mitä me kutsutaan eukaristiaksi, niin se tarkoittaa, että se on todella ollut Jumalan mielessä. Meidän näkökulmasta voidaan sanoa, että se on ollut Jumalan mielessä pitkään. Tietysti Jumalan mielessä ei ole niin kuin pitkään tai lyhyesti mitään. Me ei voida kuvitella sitä Jumalan, niin kuin kaikki on nykyhetkeä Jumalalle. Me ei voida kuvitella sitä, mutta voidaan niin kuin, vähän niin kuin kuvainnollisesti ajatella, että se on ollut niinkin tosi syvästi Jumalan suunnitelmassa. Se halu antaa sitä taivaallista leipää. Se ruokkimisihme on tavallista leipää, joka on vain ihmeellistä. Mutta sen jälkeen Johanneksen evankeliumissa on se jatko. Se sama väkijoukko, joka oli saanut sitä ruokaa, ne jatkoi, ne etsi Jeesusta uudelleen ja Jeesus sitten alkaa puhua niille syvästi siitä leivästä ja siitä, että mitä he etsii. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta. Sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika. Sillä Isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Sitten alkaa puhua just tästä mannasta. He sanovat Jeesukselle, minkä tunnuste on teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun. Meidän isämme söivät autiomassa mannaa, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Taivaasta leipää. Tähän Jeesus vastasi, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ja se jatkuu. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Ja Jeesus vastaa, minä olen elämän leipä. Totisesti. Jeesus, sä olet elämän leipä. Ja erityisellä tavalla sä olet elämän leipä, koska sä olet elävä leipä. Eli eukaristiassa sä olet jättänyt meille sun ruumin ja veren, sun sielun ja jumaluuden läsnä olevana, todellisena ruokana, ravintona, yliluonnollisena ravintona, joka antaa meille ikuisen elämän. Pyhä Ignatius Antiokialainen, varhainen kirkkoisä, apostolinen isä, sanoi, että eukaristia on kuolemattomuuden lääke, vastamyrkky, jotta emme kuolisi, vaan eläisimme Jeesuksessa Kristuksessa ikuisesti. Kuolemattomuuden lääke. Mutta voidaan pysäytä kysymään, miksi me tarvitaan tällaista kuolemattomuuden lääkettä? Miksi meille ei riitä tavallinen leipä? Miksi meille ei riitä se tulkinta, että kun me rukoillaan Isä meidän rukous, me sanotaan, anna meille joka päivä, anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme. Miksi me ei tavoitella vain sitä jokapäiväistä leipää? Vaan sitä kirjaimellisempaa merkitystä siitä Isä meidän rukouksesta. Anna meille tänä päivänä yliluonnollinen leipämme. Anna meille, Jeesus, se taivaallinen leipä, joka sinä itse olet. Se ei riitä meille siksi, että jos me mennään taakse Raamatussa, vielä taakse. Samalla selaan tätä Raamattua. Me tullaan siihen kohtaan, joka oli messussa tänä aamuna tai tänä iltana ja jatkuu huomisessa messussa, eli syntien lankeamus. Ennen syntien lankeamusta se Genesis, Mooseksen kirja, Mooseksen ensimmäinen kirja, kuvasi sitä, miten Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Eli tämä alkuperäinen työskentelyn, työn pyhittämisen kutsumus. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Mutta niin kuin se kertomus jatkuu, ihminen lankesi, käärme, se käärme, jota sitten Apokalypsis ilmestyskirja kuvaa, myös nimillä paholainen, se käärme valehteli. Ensin nainen kuunteli, meni tavallaan siihen mukaan niin kuin dialogiin kiusauksen kanssa, paholaisen kanssa. Ja sitten sen jälkeen mies. Käärme sanoi naiselle, ei ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Niin, että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Muuten tämmöinen ihan sivuhuomio tulee mieleen tästä, niin kun Paavali puhuu siitä, että meidän tulee olla niin kuin yksinkertaisia pahassa. Tai niin kuin lapsia pahassa. Meidän ei tarvitse tuntea pahaa. Meidän ei mitään syytä haluta tietää pahasta. Hyvästä kyllä. Jumalasta. Hyvyydestä. Pyhyydestä kyllä. Mitä enemmän sen parempi. Siihen me halutaan suunnata kaikki meidän energiat, kaikki meidän voimat, kaikki meidän aika ja tehdä hyvää. Mutta koska ihminen teki syntiä, niin sen seurauksena Jumala sitten sanoo, langettaa lopulta seuraukset. Miehelle myös sitten, että kovalla työllä sinun on hankittava maasta elantosi niin kauan kuin elät. Oot sä hiessä, sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maantumoa sinä olet, maantumoa sinä palaat. Kun ensi keskiviikkona, kun alkaa paaston aika, me viitetään tuhka keskiviikkoa ja pappi lausuu tuhka keskiviikon messusanat. Tai sitten sinun on toinen vaihtoehto myös, kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Maantumoa sinä olet, maantumoa sinä palaat. Ja niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Me tarvitaan sitä elämän puuta, joka on Kristus. Tietysti Kristus ristillä on meidän elämän puu. Ja ristiltä meillä annetaan myös se elämän leipä. Kristus itse, joka meitä ruokkii. Me tarvitaan ja voidaan pyytää tässä rukouksessa nyt Jumala, että Jeesus vahvista meissä sitä halua elää todella yliluonnollista elämää. Että me ei tyydyttä siihen, mikä on vain ikään kuin luonnollista. Koska me ihmiset ollaan semmoinen paradoksi. Me ollaan ikään kuin semmoinen häilyvä olento kahden maailman välillä. Meissä on ikään kuin se tendenssi ylös ja alas, sekä hyvän ja pahan tietysti, mutta myös siinä niin kuin metafyysisessä mielessä, että meissä on kuolematon sielu. Meissä on se alkuperäinen tarkoitus, joka suuntautuu kohti Jumalaa, kohti ikuista elämää, kohti kuolemattomuutta. Ihminen ei ole mikään koira. kaikella kunnioituksella koiria kohtaan. Koirat on hyvin hauskoja, mutta ihminen ei voi pyrkiä olemaan tavallaan kuin samanlainen kuin koira, koska ihminen ei ole onnellinen, jos elää kuin koira. Mun huvitti just tänä aamuna, kun messun jälkeen kävelin kotiin ja sitten siinä matkalla on sitä metsäaluetta, niin on paljon koiran ulkoiluttajia aina. Ja sitten nyt ensin tuli joku viehättävä pikkukoira sieltä. Joku rouva sitä kävelytti siinä ja ulkoilutti. Ja sitten toisesta suunnasta tuli joku toinen pikkukoira, joka oli se vähän niin kuin arka. Ja sitten toinen taas oli innokas, niin kuin häntä heilui ja se halusi mennä tervehtimään sitä toista. Ja sitten se toinen lopulta lähestyi ja sitten ne vähän haisteli toistensa kuonoja. Ja sitten mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. Yhtäkkiä se toinen niistä, joka alun perin se pelokas, ja hirveä niin kuin raivari. Se oli tietysti se toinen vastasi samalla mitalla. Ja sitten molemmat niiden emännät tai omistajat otti vaan rauhassa vähän etäisyyttä. Ei tässä mitään. No mutta se tuli vaan mieleen, että niin kuin me ihmiset, vaikka koirat on tosi hauskoja, ne on viehättäviä omalla tavallaan, mutta ihminen on erilainen. Meillä on eri luonto kuin koiralla. Ja ei me voitais elää niin kuin noita, tuolla vaan kierrellä niin kuin koirat tekee pissimässä joka puolella ja sitten kuittelen ihan kauhean. Ja tavallaan se kuuluu meidän niin kuin Jumalan kuvallisuuteen myös, että me hallitaan ja kesytetään myös eläimiä ja koiria ja me tykätään myös niitä. Se on ihan ok. Mutta meidän tavoite on korkeampi. Meidän tavoite on ikuinen elämä. Meidän tavoite on yliluonnollinen sillä tavalla. Mutta se on yliluonnollinen meille, koska meissä ei ole itsessä sitä kuolemattomuuden voimaa. Meidän ruumis vetää meitä alas. Meidän, niin kuin se syntinlankemus sanoo, niin maan tomua sinä palaat. Niin kuin se on sisäänrakennettu meidän biologian. Me ei voida kävellä vapaasti sinne todelliseen elämään. Ehkä meillä on se vaara, että me aletaan sitten huomaamattakin etsiä vaan sitä, mikä on ikään kuin maan päällä, vaan maallista. Jeesus, tänään mä haluan uusia sitä yliluonnollisen halua. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä tahdon syvemmin sitä yliluonnollista ravintoa. Ja mä tarvitsen sun ruumis, sun veri, sun sielu, sun jumaluus, joka on koko Kristus on siinä eukaristiassa, siinä sakramentissa. Ja sen kautta mä osallistun erityisellä tavalla koko pyhän kolminaisuuden elämän samaistun Kristuksen syvästi. Annan pyytää Jumalaa, että missä heräisi se halu. Niin kuin ne psalmin sanat sanoo niin hienosti, psalmi 42, etsin sen tässä nopeasti. Niin kuin peura janoissaan etsii vesipurroa, niin minä kaipaan sinua Jumala. Minun sieluni janoa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Voinko mä sanoa todella, minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Miten mä valmistaudun, varsinkin jos mulla on mahdollisuus osallistua messuun ja jopa usein, niin kuin täällä, meidän on hyvin helppo osallistua messuun jopa päivittäin, niin miten mä valmistaudun, miten otan vastaan sen suuren lahjan? Opus Deissa me ollaan opittu erityisesti kun valmistautumaan jollain tavalla varsinkin yön aikana, kun illalla on aika mennä nukkumaan, tehdään pieni oman tunnon tutkiskelu, päätetään tavallaan se päivä siitä hetkestä, on se rauhoittuminen, ulkoinen ja sisäinen hiljaisuus, jotta me rukoilla enemmän. Pyhä Jose Maria opuksen perustaja eli sitä erityisen intensiivisesti ja opetti meitä tekemään samoin. Lausumaan lyhyitä rukouksia, lausumaan henkisen kommunion rukouksia yön aikana. ja laittamaan jo messuun erilaisia rukoustarkoituksia, valmistautumaan siihen messuun. Ja voidaan tehdä monella tavalla, ei mitään yhtä oikeaa tapaa. Tietysti voi vaikka vilkaista messun luukappaleita, mitä huominen evankeliumi käsittelee tai mikä messu ylipäänsä huomenna on, niin että voin jo vähän niin kuin orientoitua siihen, saada jonkun idean siitä yön aikaa varten. Messu on todella, ja eukaristi on todella se ihmeellinen vaihtokauppa, jonka Jumala haluaa toteuttaa meidän kanssa. Ja kun me mennään messuun, me tuodaan sinne koko meidän persona, koko meidän elämä, mutta se tarkoittaa koko meidän heikkous, koko meidän mitättömyys, meidän ei mitään, se meidän maan tomu, jota me ollaan, mutta me tarjotaan sen Jumalalle. Ja vaihtona, siinä vaihtokaupassa me saadaan Kristus koko sun voima ja koko sun tehokkuus, yliluonnollinen tehokkuus, joka me kannetaan mukana sitten koko päivän aikana ja tai viikon aikana. Muita ihmisiä varten ja meidän työn pyhittämistä varten. Messu ja eukaristi on todella meidän, sen tulee olla meidän elämän keskipiste, meidän hengellisen elämän keskipiste. Sen takia meillä on opusteissa myös niin paljon erilaisia eukaristisia tapoja. Vierailu pyhän sakramentin luona, ja se rukous, henkisen kommunion rukoukset. Eukaristiset siunaukset lauantaisin ja suurempina juhlapäivinä. Ne on kaikki kauniita tapoja herättää meissä sitä, vahvistaa meissä sitä eukaristista uskoa. Jeesus, uskon todella, että olet täällä. Että näit minut, että kuulet minua. Palvon sinun syvästi kunnioittaa. Ja myös kun me käydään kappelissa tai kirkossa ihan lyhyestikin niin polvistutaan ja voidaan sanoa jotain. Jeesus, mä olen tässä. Tai Jeesus, uskon, että olet täällä. Tai Jeesus, rakastan sinua. Tai puheenomaisesti, Jeesus, mä rakastan sua. niin kuin ihan puhekielistä. Tai millä tahansa kielellä halutaankaan sanoa. Voidaan myös latinaksi, Jeesu, Jeesu, te amo. ihan millä kielellä tahansa. Voidaan puhutella Jeesusta. Tai ilman sanoja. Mutta sanat auttaa myös. Ei pidä halveksua tämmöisiä konkreettisia sanoja, rakkauden osoituksia, uskon osoituksia, koska ne ohjaa meidän mieltä. Meidän tavoite on se, että jollain tavalla messu kestäisi koko vuorokauden. Aamusta iltaan ja illasta aamuun. Se on se eukaristinen elämä. Eukaristinen elämä. Päätetään meidän rukous. Pyytää myös neitsyt Mariaa opettamaan meille sitä. Voidaan sanoa myös Marialle, ehkä jollain tavalla, koska hän on Jeesuksen äiti ja meidän äiti. Anna meille aina sitä leipää. Anna meille, opasta meitä aina elämään Jeesuksen. Ei vain Jeesuksen kanssa, vaan myös Jeesusta kohti. Etsien Jeesusta. Ja voidaan olla varmoja siitä, että mitä lähempänä me ollaan Mariaa, sitä helpompi meidän on pysyä lähellä Jeesusta. Aina etsiä häntä ja pyytää Jeesusta tulemaan meidän elämään. Tulemaan meidän ruumiiseen, niin kuin temppeliin. Tulemaan meidän sieluun. Antamaan meille sitä yliluonnollista elämää. Kiitän sinua, Jumalani. Niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.